Maar terwyl ons dit opsoek, ek gaan dit nou weer sê, Dani, terwille van die video, is daar net iets anders wat ek vinnig met u wil deel uit die vorige gedeelte. Ek het 'n paar vrae gehad, 'n paar navrae gehad. En dis daar by vers 4, 5 en 6. Dit hoef nie op die uiteindelik op die DVD's te kom nie, dis maar net om die gehoor hier in te lig. Nou, wat nou daar die verwarring veroorsaak is in vers 5, die woorde en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. En dan staan daar en dit is die eerste opstanding. En dit lyk vir mense bietjie verwarrend, wat het die twee sinsnedes met mekaar te doen? Hoe staan daar in die een asem, die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie, dit is die eerste opstanding. Nou, as u daar die sinnetjie in vers 5, die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie, net in hakkies sou skryf, en u sou die vorige vers en dit is die eerste opstanding met mekaar in verband bring, gaan u sien dat daai eerste sin in vers 5 is 'n parentese. Ons praat baie keer, dan is ons besig met 'n onderwerp, en voor ek dan onderbreek ek myself, dan sê ek terloops, die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was. In ander woorde, dit is iets wat my byval, wat ek terloops bysê, en dis wat hier gebeur. Nou luister nou na vers 4 en 5 saam, en dan gaan ek daai gedeelte net eers uitlaat, dan sal jy hoor dit maak 100% sin. Ek het trone gesien, hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef, en as konings geregeer, saam met Christus die 1000 jaar, dit is die eerste opstanding. En al wat ek daaroor wil sê is, die eerste opstanding is die opstanding tot die lewe. As jy 'n studie maak van 1 Korintiërs 15, dan sal jy sien dat die eerste opstanding of die opstanding tot die lewe, het verskillende fases. 1 Korintiërs 15 sê so mooi, Christus as eersteling. Hy is die een wat die eerste opstanding vir ons ingelyf het met sy opstanding uit die dood. En die eerste opstanding is die opstanding tot die lewe om nooit weer te sterf nie. Christus was eerste. Daarna ons wat oorbly by sy wederkoms. Dis wanneer Jesus sy bruid kom haal en die bruid van Christus ook dan opstaan. 1 Tessalonisense 4 vers 16, 17, 18. Is deel van die eerste opstanding, en dan die mense wat in die groot verdrukking gesterf het, gaan ook aan die einde van die groot verdrukking opstaan, hulle het ook deel aan die eerste opstanding, of die opstanding tot die lewe, en nou maak dit sin, as jy dit verder lees, die ander dode het nie herleef, totdat die 1000 jaar volëindig was nie, dis die opstanding tot die veroordeling, waarvan ons ook in die skrif lees, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, die opstanding tot die lewe, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maak dit vir u so sin? So daar is 'n parentese waar Johannes eintlik vir ons maar wil sê, terloops, die ander dode het nie herleef tot die 1000 jaar volëindig was nie. En nou kom ons vanaand by die gedeelte waar die opstanding tot die veroordeling plaasvind aan die einde van die 1000-jarige vrederyk. Ons lees dan saam uit Openbaring 20 van die 11de vers af. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke, en die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel elk een volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Net daar die kort gedeeltekie wat ons vanaand saam lees uit die wonderbare woord van die Here. Ons bly so sit, ons buig ons hoofde en ons bid saam asseblief. Ons wonderbare koning en hemelse Vader, ons buig vanaand ons harte voor u in diepe aanbidding, met lof in ons harte vir wie u is, vir wat u vir ons beteken. Here, ons wil vra dat u in hierdie aand ons asseblief vooruit sal trek, dat u vir ons die woorde van die Bybel sal kom openbaar, en dit vir ons verstaanbaar sal maak deur die werking van u Gees. Werk u ook die geloof in ons harte, om u woord kinderlik te glo, om dit aan te neem as die woord van God. Ja, Hemelse Vader, ons hoef nie te twyfel, dat u woord eg is. Ons hoef nie te twyfel dat dit uit u hart uitkom nie. Dat dit inderdaad, net soos u dit vir ons beskrywe in twee gedeeltes waarvan ek nou vinnig kan dink, dat dit inderdaad God is, wat die Heilige Skrifte vir ons gegee het. Dan 2 Timoteus 3 vers 16 en ook dan in 2 Petrus, waar u sê, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige manne van God gespreek. Dankie vir u woord. Dankie dat u woord mense wil waarsku. Dat u woord mense, kosbare siele, tot bekering roep. Dat die eerste woorde wat Johannes die Doper gepreek het, was bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die eerste woorde wat ons Here Jesus gepreek het, was bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die eerste woorde wat Petrus op Pinksterdag gepreek het, is bekeer julle. En so, Here, gaan ons ook volgende week aan die einde van Openbaring in die laaste hoofstuk, hoofstuk 7, 22 vers 17 sien. Van die laaste woorde in u woord sê, die Gees en die Bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Dankie vir die aanbod van genade. Dankie dat u die mens nie in sy sonde gelos het, dat alle mense uiteindelik in hulle sonde sou sterf, sonder God en sonder hoop, op pad na ewige verdoemenis nie. Here, en ons wil bid, dat u in hierdie laat uur op aarde, asseblief, u Heilige Gees, nog een keer kragtig sal uitstort. Ons weet, hy is klaar uitgestort, hy kan eintlik nie weer uitgestort word nie, maar ons bid vir herlewing, Here. O, ons bid, dat hy ons land, elke dorp, elke nedersetting, elke stad, asseblief sal kom besoek. Ons is in ons harte, en in ons siele, is ons baie bekommerd. As ons sien hoe ons eie mense van God en van sy woord afvallig raak, en by ons eie mense bedoel ek Suid-Afrikaners. Dit maak nie saak van watter volk of taal of nasie ons is nie. O Here, kom openbaar u self onteenseglik. Kom brand u persoon in mense se harte in. Kom doen u die oortuigingswerk deur u Heilige Gees en lei kosbare siele, sondaars, tot bekering dat Jesus hulle kosbare siele kan red. Ons vra dit en ook dat u vanaand die boodskap sal seën wat u vir ons gegee het om na te luister, Here. Word verheerlik in ons lewens, in elke opsig, Ons vra dit in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Die tema vanaand is die groot wit troon oordeel. Baie van u het seker al boodskappe gehoor oor die groot wit troon en wat daar gaan gebeur. Ek dink dis die mees skrikwekkende dag in die geskiedenis van die mensdom. As die lewende God op sy wit troon posisie inneem as regter om die finale oordeel te vel oor elkeen wie se naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie. Wonderlik hoe ons deur Openbaring gevorder het. As ons net so vinnige oorsig kan kry weer, op die oomblik leef ons in die kerktydperk, dis ook die genade tydperk of die Heilige Gees tydperk of dispensasie is nou die groot woord. Hierdie genade tydperk of kerktydperk of tyd van die Heilige Gees gaan afgesluit word wanneer die Here Jesus op die wolke kom en hy sy kinders gaan roep om uit die graf op te staan. En ons wat in die lewe oorbly sê die woord, ons weet nou nie of het ons gaan wees nie. Dit sal wonderlik wees as ons nog lewe wanneer die Here Jesus terugkom, dan sal dit beteken ons gaan die dood nie sien nie, maar daar gaan 'n groep kinders van die Here wees en Paulus noem dit in 1 Korintiërs 15 ons. Ons wat in die lewe oorbly tot by sy wederkoms, gaan verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink. Wanneer? By die laaste basuin. Wanneer gaan dit wees? Niemand weet nie. Jesus het self gesê, net die Vader alleen weet wanneer dit is. Dit maak nie saak wat se drome ons kry, wat se visioene ons kry, wat se gesigte ons sien nie. Die Here gaan nie hierdie dag aan ons openbaar nie. Hy hou die dag en die datum verborge. Dit sê die woord. Ons kan nie teen die woord stry nie. Dan kom Christus sy kerk haal, hy kom sy bruid haal. Die kinders van die Here wat gesterf het tot op daardie dag, staan op uit die dood. Ons wat oorbly word verander en ons word saam weggevoer, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, sê 1 Tessalonisense 4. En dan sê hy, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Op daardie oomblik sien ons het, of het ons in Openbaring 4, 'n visioen in die hemel gesien van 'n troon wat reggeskui word en een wat op die troon sit. God die Vader met 'n boekrol in sy regterhand. En daar word 'n vraag gevra: "Wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak?" En dan staan daar in Openbaring 4, daar is niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde gevind wat die boek kon oopneem en sy seels kon oopmaak nie. En ons lees Johannes het bedroef geword, omdat daar niemand was nie. Maar toe antwoord een van die ouderlinge, en ons het vir u duidelik gewys, die ouderlinge op hulle trone met hulle wit klere en hulle krone op hulle hoofde, wat hulle voor die voete van Jesus neerlê, is niks en niemand anders as die verheerlikte bruid van Christus wat hy kom haal het. Hoe weet ons dit? Hulle sing 'n lied en hulle sê, u het ons gekoop uit elke stam en volk en taal en nasie. Kan net die bruid wees. Een van hulle sê vir Johannes, daar is een, die lam van God wat geslag is. Hy het aan die kruis die reg verdien om daar die boekrol by God te neem en sy seels oop te maak. Die oomblik as Jesus begin om daar die seels te breek, dan gebeur daar op aarde met hulle wat oorgebly het, die ongereddes wat oorgebly het en wat die groot verdrukking ingaan, gebeur daar 'n verskriklike klomp dinge. In die eerste plek verskyn daar 'n ruiter op 'n wit perd en dis die antichrist wat die eerste 3,5 jaar van die groot verdrukking 'n sterk vredesverbond met veral Israel kom sluit en hulle ook gaan toelaat om hulle tempel te herbou, Daniël 7 tot 9. Maar in die helfte van die tydperk van die verdrukking, na 3,5 jaar, dan verbreek hy die verbond, hy gaan in die tempel wat hulle gebou het in, en hy ontheilig die tempel, die gruwel van die verwoesting wat op die toneel verskyn. En dan die laaste 3,5 jaar van die verdrukking is dan die groot verdrukking. Dit word aan ons in Openbaring prachtig beskrywe deur die oopmaak van die seels. Die sewende seel lei tot 7 basyne. Ander woorde, ek wil hê jy moet sien, die 7 basyne is alles deel van die sewende seel. Die sewende basyn lei tot 7 skale, dis nog alles deel van die sewende seel. Daai sewende seel het binne in hom 7 basyne en 7 kruike of skale wat op die aarde uitgegiet word en wat geblaas word en God stort sy oordele oor 'n sondige wêreld uit. Nou ja, aan die einde van die groot verdrukking kom die Here Jesus met sy heiliges tot op die Olyfberg. Ons het die Ou Testamentiese dele daaroor gekyk, Nuwe Testamentiese dele daaroor gekyk. Dis baie duidelik, hy kom weer en dan kom rig hy sy koninkryk op aarde op vir 1000 jaar. By die wederkoms vind daar die slag van Armageddon plaas, wanneer die leers van die wêreld optrek om teen Jesus te kom oorlog maak, en hy verslaan hulle met die swaard wat uit sy mond uitgaan, en daar bly nie een ongeredde oor om in die 1000-jarige vrederyk in te gaan nie. Nou het ons vir u oor die afgelope 2 boodskappe gewys hoe wonderlik die 1000 jaar van vrede gaan wees. Ons het nou ook gelees in vers 5, die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig was nie. En dit bring ons by vanaand, by die groot wit troon oordeel. Daarmee word die geskiedenis van die mens, in terme van ons tyd op aarde, finaal afgesluit. Na die groot wit troon, kom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat vir my lyk of dit los van tyd gaan wees. Want God self gaan daar wees en hy is los van tyd. Daar breek 'n ewigheid aan. 'N nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem. En hierdie wit troon oordeel is God se finale oordeel oor sonde. Daar in die begin, toe God die mens geskep het, het hy die mens volmaak geskape, sondeloos. Die mens het met hom gemeenskap in die tuin gehad. Ons lees dat Adam en Eva met God in die aandwyntjie gewandel het. Sou dit nie wonderlik wees, as ons dit nooit verloor het nie? As ons vanaand nog persoonlik met God kon wandel. Moenie bekommer nie, God gaan dit weer vir ons gee in die nuwe Jerusalem. Dan gaan ons weer so met hom wandel. En iemand het my eendag gevra, maar sal die mens dan nie weer in sonde val nie? Ek is in my hart oortuig, nee. Die mens sal nie weer in sonde val nie. God sal dit keer. Dit sal nie nog 'n keer gebeur nie. God se finale oordeel oor sonde. Die hele wêreld se ongelowiges, goddelose mense, van alle eeue af, wat sonder God gesterf het, gaan by hierdie geleentheid, hoor mooi, opstaan uit die dood, gaan 'n liggaam kry vir die ewigheid, en gaan met daardie liggaam in die ewige poel van vuur gewerp word. Christus tree op as die hoofregter van die heelal. Hy sê in Johannes, die hele oordeel is aan die Seun oorgegee. Maar weet jy wat is vir my aangrypend van die regter? Hy kon lankal vanuit die hemel regverdiglik die hele aarde verdoem het en almal hel toe gestuur het. Hy kon dit doen. Hy het al die reg in die wêreld gehad om dit te doen. Maar wat my in my hart gryp, as jy Filippense 2 van vers 5 af lees, waar Paulus sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat aan God gelyk was, het dit nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig. Hy het opgestaan, hy het sy regterlike kleed uitgetrek, hy het die kleed van 'n diensknegg aangetrek, hy is as 'n babietjie in Bethlehem gebore, sodat daar vir die wêreld hoop kan wees, om nie hierdie dag voor die wit troon te staan nie. Hy het sy lewe kom gee, Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, that whosoever believeth in him, nie mag sterwe nie, maar die ewige lewe kan beerwe. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Dis 'n maklike teks om te onthou, nê? Nee. 1 2 3 4. Jy sit net Timoteus daarvoor in. Dan kan jy dit nooit weer vergeet nie. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Die Griekse woordjie hier vir alle is die woord holos, wat beteken the entire human race. Dis God se wil dat alle mense tot bekering moet kom, dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. 1 Johannes 2 vers 2 wil ek ook net met u deel. Ons het hom al behandel toe ons 1 Johannes deurgewerk het. Daar sê Johannes, my kinders, vers 1, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes. Hy praat met gereddes. Hy sê, maar nie alleen vir ons nie, ook vir die van die hele wêreld. Ton holos kosmos, the entire human race. Dis wat daai woorde beteken. Het jy al ooit van 'n regter gehoor, wat voordat hy oordeel self die prys vir die skuldiges kom betaal, sodat 'n mens hom met God, of dat 'n mens met God versoen kan word. Die woord sê die boeke gaan oopgemaak word, Jesus Christus gaan die klagstaat voorhou. Kan ek net vinnig met u, EE3 illustrasiekie deel, die van u wat EE3 gedoen het, vergewe my, verskoon my, maar ek wil net hierdie illustrasiekie met u deel. Weet u hoe lyk hierdie klagstaat? Want u het nou gelees, hier staan, die boeke is geoordeel of geopen volgens hulle werke, en hulle word ook geoordeel elk een volgens sy of haar werke. Gestel, daar sou iemand op aarde wees, so wonderlike mens, wat net 3 keer op 'n dag sonde doen. Mag ek net gou vra, is daar enige een van u wat so wonderlike mens ken, wat net 3 keer op 'n dag sonde doen? Hy word 1 keer op 'n dag kwaad, hy sê 1 keer op 'n dag 'n verkeerde woord, en hy het 1 keer op 'n dag 'n verkeerde gesindheid. Die res van die tyd leef hy 100% reg, sondeloos. Ek ken nie so iemand nie. Ek weet nie of, as u dalk so iemand ken, moet u my sy naam kom gee, ek wil so iemand ontmoet. Dink jy daar is so mens nie? Kom ons maak 'n sommetjie. Daar's 365 dae in 'n jaar. So as jy 3 sondes maal 365, dan kry jy min of meer 1000 sondes in 'n jaar. As jy 80 jaar oud geword het, dan is dit 'n baie lang klagstaat, as die woord sê jy gaan volgens jou werke geoordeel word. En dus, as jy so 'n goeie mens is, soos nie een van ons ken nie, dan gaan daar 80.000 oortredings op hierdie klagstaat wees. Verkeerde dinge, werke. Die boeke word geopen. Die bewysstukke gaan gelever word. Daar gaan nie 'n verdediging wees nie. 'N Mens sal nie 'n advokaat of 'n prokureur kan huur vir hierdie dag nie. Jy sal nie kan sê, hoorie, toe maar ek het kontakte in hoë plekke, ek het die beste advokate. Daai dag sal niemand jou kan help nie, jy sal stoksiel alleen, sal 'n mens voor God moet staan, en daar gaan nie vir jou 'n verdediging wees nie. Die feite gaan onweerlegbaar wees. Jou werke gaan een vir een geopenbaar word. Ek dink dit vind ook plaas waar ons reeds los is van tyd, anders gaan dit in elk geval 'n ewigheid duur. So, moenie hieroor bekommer nie. Oor hoe lank gaan dit neem nie. Dit is nie ter sprake nie. En elke verlore sondaar wat ooit geleef het, gaan deur hom geoordeel word. Dan sal daar nie simpatie van die regterse kant wees nie. Hy dan reeds sy lewe afgelê vir sondaars. Hy het reeds die grootste simpatie bewys deur sy lewe aan die kruis af te lê. Christus sal die uitspraak lewer en dit sal finaal wees. En hy sal die vonnis oplê en dit sal finaal wees. Daar sal nie kans wees vir appel by 'n hoër hof van appel met 5 regters nie. Dit sal finaal wees. Daar sal geen moontlikheid wees om 10 jaar in die poel van vuur te wees en dan op parool uit te kom vir goeie gedrag nie. Dis finaal. Ek maak dit prakties dat u kan verstaan waarmee ons hier te doen het, met die erns van hierdie saak. Die heiligheid en die geregtigheid van God vereis dat daar op die laaste dag van die mens se geskiedenis 'n oordeel moet wees. En dat elke mens regverdig geoordeel sal wees. Ons moet vanaand een ding weet. Die oordeel waarvan ons hier lees, is 'n ewe groot realiteit as die realiteit van u en ek wat vanaand in hierdie kerkgebou bymekaar is. So seker as wat ons in hierdie banke sit, so seker gaan daar 'n wit troon oordeel plaasvind. Dit is nie 'n mitologie nie. Dit is nie soos vandag se postmoderne teoloë te kenne wil gee, 'n antieke boek wat eintlik maar net bietjie mense wil bang maak dat hulle goeie lewens moet leef nie. Weet jy, hierdie antieke boek sê nêrens vir 'n mens jy moet probeer om jou lewe te verbeter nie. Hierdie boek sê jy moet na Jesus toe kom dat jy van jou sonde verlos kan word. En wat die wonder is, is dat deur die eeue heen tot vanaand in 2017 as die Here Jesus Christus in 'n sondaar se lewe ingryp, dan probeer jy nie 'n nuwe blaadjie omslaan nie, dan word jy 'n nuwe skepsel. Soos 2 Korintiërs 5 vers 17 dit sê. Dan word jy uit God gebore. Jy word nuut gemaak. Al jou sondes van die verlede, van die hede en van die toekoms word jou vergewe. Jy word vrygespreek op grond van die bloed van die lam. Daarom is dit 'n regverdige oordeel. Daar is mense wat natuurlik baie benoud en bekommerd is, maar wat van hulle wat nog nooit die evangelie gehoor het nie? Weet jy, daar in Romeine 1 staan daar, wat van God geken en gesien kan word, is deur die natuur aan hulle geopenbaar, en dan staan daar, sodat hulle geen verontskuldiging kan hê nie. Dis 'n saak wat ons rustig in God se hande kan laat, en kan weet, God kan nie onregverdig wees nie. God kan nie 'n sondaar onregverdig hel toe stuur nie, en hy sal dit ook nie doen nie. U en ek hoef nie te bekommer nie. Weet jy hoeveel getuienisse is daar uit die sendingveld? Dan kom daar 'n sendeling aan, dan preek hy die Here Jesus vir daardie stam of taal of mense of wie dit ook al is. Dan sê hulle, ons het gewag vir jou. Ons weet van hierdie God. dan het God het reeds op wonderlike maniere aan hierdie mense geopenbaar. Vra my of ek het verstaan, dan sê ek vir u nee, menslik is daar baie dinge aangaande die mysterie van God, en die grootheid van God, en die soevereiniteit van God, en wat daar ook al mag wees, wat ek nie nou verstaan nie, en wat ek in my hele lewe op aarde nooit sal kan verstaan nie, my brein is net te klein om dit te kan vat. Maar ek is rustig in my hart. Die woord van die Here sê, daar is by God geen onreg nie. Niemand sal onregverdig hier voor die Here staan nie. Nou kom ons kyk na enkele gedagtes. Die eerste is die karakter van hierdie oordeel. Die woord noem dit die groot wit troon. Dit openbaar die karakter. Dis 'n uitstaande, helder, onbuigsame troon, wat niemand kan wegredeneer nie, en wat niemand kan wegwens nie. As dit maar net 'n mens was, wat hierdie gedeelte geskryf het, nou ja, dan was het sekerlik 'n bangmaakstorie. Maar dis die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, openbaring 1 vers 1. Dit is nie mense woorde nie. Dis die woord van God. Al drie hierdie woorde is wonderlik beskrywend. As hy sê groot, dan is die Griekse woord megalos. En ons ken almal die Afrikaanse woord mega, die voorsetsel mega. Dit verklaar die mag en die krag en die majesteit van hierdie troon. Dit verklaar die feit dat die wit troon bo elke ander regbank in die wêreld uittroon. In elke land is die hoogste hof gewoonlik jou konstitusionele hof. Is ook in Suid-Afrika so. As die konstitusionele hof 'n uitspraak gelewer het oor 'n saak, is dit finaal. Daar's geen ander hof bo die konstitusionele hof wat uitspraak kan lewer nie. Nou ja, die wit troon is bo elke ander hof op aarde. As iemand miskien op aarde 'n moord gepleeg het, en die aardse hof het hom onskuldig bevind, dan sal dit by hierdie dag uitgewys word. Sal nie advokaat wees nie, sal nie prokureur wees, en ek het nou niemand 'n gedagte nie. Dit sal finaal wees. Die hoogste oordeel. Jesus is nie alleen die skepper van die aarde nie. Hy is nie alleen die verlosser van die mensdom nie. Hy is ook die regter. En hy het mag om elke verkeerde daad wat ooit gepleeg is, hierdie dag reg te stel. Dit in die lig te bring. Niemand sal wegkom nie. Verstaan nie hoekom is dit so belangrik dat 'n mens op hierdie aarde vergifnis van jou sondes moet kry. By hom alleen, op grond van sy bloed. Elke verkeerde uitspraak wat op hierdie aarde ooit gelewer is, sal op hierdie dag nietig verklaar word. Dit sal reggestel word. Hierdie uitspraak is finaal. Hierdie vonnis kan nie omgedraai word nie. Dis hoekom dit in die eerste plek die groot wit troon is. Die feit van wit sê vir ons iets oor die suiwerheid en die reinheid en die heiligheid van hierdie oordeel. Dit sal volmaakte regspraak wees. Daar sal nie 'n enkele lettertjie bygelieg kan word nie. Ek weet, daar is eerlike prokureurs en eerlike advokate op hierdie aarde. Definitief, kinders van die Here wat 'n reguit pad met die Here loop, en wat ook byvoorbeeld vir hulle kliënte sê, as jy vir my die waarheid vertel, dan kan ek jou volgens die reg help. Maar as jy vir my gaan lieg, kan ek jou nie help nie. Daar is sulke manne. Maar ek dink, daar word ook in howe redelik baie gelieg. Hierdie dag niks. Elke saak sal 100% objektief bekyk kan word, want dis Jesus wat die regter is. Daar sal by hierdie wit troon nie die kleinste greintjie ongeregtigheid aangetref word nie. Geen partydigheid nie, geen kantkiesery nie, geen aanneming van die persoon nie. Elke sonde wat gedoen is, elke bose werk wat gepleeg is, sal voorgehou word presies soos dit was. Alle geheime van mense se harte sal geopenbaar word. Niks sal oordryf of groter gemaak word as wat dit werklik was nie. Die uitspraaks, die vonnis, die klag, alles sal 100% heilig, regverdig wees. Dan die woord wat hier gebruik word vir troon is die Griekse woord wat baie klink soos troon, thronos. En dit is die woord wat gebruik word vir 'n regter se regbank, 'n tribunaal, 'n regsbank, 'n regstoel, 'n plek waar 'n saak aangehoor word en 'n plek waar 'n uitspraak gelewer word en waar 'n vonnis opgelê word. In Psalm 7 vers 12 staan daar, God is 'n regverdige regter. Ons kan ons hierby berus, liewe broers en susters. God is 'n regverdige regter. As 'n mens hom nie tot die Here bekeer nie, sal hy die regverdige regter by die finale oordeel ontmoet. Kom ons kyk na die regter in die tweede plek. Hom wat daarop sit. Hierdie regter is niemand anders nie as ons Here Jesus Christus. Johannes 5 vers 22 en 23 staan daar, want die Vader oordeel ook niemand nie. Is niemand niemand of is niemand iemand? Niemand is niemand. Die Vader oordeel niemand nie, maar die hele oordeel aan die Seun oorgegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dis Jesus, Christus, die Here, die regter wat op die wit troon sit. Dis hy wat presideer, dis sy regbank wat besig is om hier voor ons af te speel. Hy is die een wat een vir een saak sal aanhoor. Ek wil u weer gerusstel. Moenie menslik hieroor probeer dink nie. U gaan u kop breek. As u kom by 7000 miljoen en hoeveel is al dood en ons het nou gehoor as jy 'n goeie mens was en jy het net 3 sondes 'n dag gedoen dan jy 80000 oortredings teen jou na 80 jaar. Hoe lank gaan? Moenie u daaroor u kop breek nie. Hierdie kan 10 teen 1 al los van tyd wees waar alles in 'n oogwink kan geskied. So moenie daar gaan nie, sê hulle, nê? Handelinge 10. Die apostel Petrus aan die woord vers 39 en hy sê, "In ons is getuies van alles wat hy Jesus gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies is, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van die lewende en die dode. Kan nie onthou waar kinders van die Here geoordeel gaan word? By die bema-troon, die regterstoel van Christus, waar ons loon gaan ontvang. As iemand uit die dood in die lewe oorgegaan het, dan kom hy nie in hierdie oordeel nie. Ons sal nooit, geen kind van God sal voor die wit troon verskyn nie, slegs die dode. Dit bring ons by die beskuldigdes. En ons sien in vers 12 en 13, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, is daar van u wat nou benauwd in die hart is? Hoekom kleinkies? Hoekom staan hier die dode klein en groot? Wacht net een bykie, u sal nou sien. Voor God sien staan. Die boeke is geopen. Een ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see van nasies, wat ons vroeger al in openbaring tegekom het, het die dode gegee wat daarin was, die dood en die doderyk, dis die wat reeds gesterf het, het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elk een volgens sy werke. Wie is die dode, wat hier ter sprake is? Dis baie duidelik, alle ongeredde mense, alle mense wat die liefdesaanbod van God, die genadige aanbod van God in sy Seun Christus om die ewige lewe te ontvang van hulle al weggestoot het en dit verwerp het. Hebreërs sê hulle wat sy bloed onder hulle voete vertrap het. In Johannes 5 vers 28 staan daar, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor, en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, die eerste opstanding, wat ons vroeër vanaand met u gedeel het, die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling, twee duidelik onderskeibare opstandings, en hier word die opstanding tot die veroordeling dan vir ons in vers 11 tot 15 beskrywe. Ook in Daniël 12 vers 2 staan daar, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Baie beteken dat dit 'n enorme groot getal mense sal wees. Net soos wat elke mens op hierdie aarde 'n geboortedag het, net soos wat elke mens op hierdie aarde 'n sterfdag het, 'n afspraak met die dood wat ons moet nakom, so het elke mens, gered en ongered, ook 'n opstandingsdatum, wat deur God bepaal is. Ek hoor baie slim stories by mense. Ek hoor een persoon, ateïs, sê nee, as ek sterf, dan moet hulle my veras, en hulle moet my as in die see gaan strooi, en as daar iets soos 'n opstanding is, dan gaan my oorskot nie by mekaar gekry kan word. Die almagtige God is tot enige iets in staat, en daar is geen manier, al het hier die lichaam totaal en al verdwyn, dat daar van hom niks oor is nie. God het jou naam in 'n boek. Daai boek sal geopen word. Daai boek sal openbaar waar 'n mens se naam neergeskryf is. Dan kom ons by die grootes, klein en groot, sal voor God staan. Nou weer eens, dis megalos en mikros. Mega en mikro, u ken, u hoor die twee woordjie. Ander woorde letterlik verstaan, vertaal staan hier, groot sondaars en klein sondaartjies sal voor God verskyn. Weet u, dis 'n probleem wat ons vandag het baie, dat mense sê, maar ek is 'n goeie mens, hoe kan God my oordeel? Ek is 'n goeie mens, weet u, enige iemand wat van homself sê dat hy 'n goeie mens is, het geen kennis van homself nie. Daar's niemand goed nie. Selfs nie een nie. Al het jy in jou hele lewe net een keer 'n verkeerde gesindheid gehad, ander woorde, jy het iets gedoen om gesien te word, dan bederf dit alles. Dan trek dit 'n streep deur jou hele goeie mens wees. Daar is nie iets soos 'n goeie mens, ja, menslik is daar baie goeie mense, uit 'n menslike perspektief, is daar fantastiese mense, maar jy sien, ons standaard is so laag, van wat goed is, En die probleem is dat God nooit op ons standaard gaan oordeel nie. Hy oordeel op sy standaard. En nou weet jy wat sê die woord. In die lig van Godse geregtigheid is my beste werke, my beste pogings, soos 'n besoedelde kleed. Groot sondaars, geringe, fatsoenlike, mooi, goeie sondaars, almal sal daar wees. John Phillips skryf, en ek het dit nou nie uit Engels na Afrikaans toe vertaal nie, hy sê, there is a terrible fellowship there, by hierdie troon. The dead, small and great, stand before God. Dead souls are united to dead bodies in a fellowship of horror and despair. Little men and paltry women whose lives were filled with pettiness, selfishness and nasty little sins will be there. Those whose lives amounted to nothing will be there. Whose very sins were drab and dowdy, mean, spiteful, peevish, groveling, vulgar, common and cheap. The great will be there, men who sinned with a high hand, with dash and courage and flair. Men like Alexander and Napoleon, Hitler and Stalin will be present. Men who went in for wickedness on a grand scale with the world for their stage and who died unrepented at last. No one and all are arraigned and on their way to be damned. A horrible fellowship congregated together for the first and the last time. Dis aangrypend. Die getuienis teen hulle, ons is amper klaar. Die boeke is geopen, 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. As het gevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie. Ek wil weer sê, ek glo met my hele hart dat Christus vir die hele wêreld gesterf het en dat enige persoon se naam in die boek van die lewe opgeteken kan word. Dit glo ek met my hele wese. En as dit bevind is dat jou naam nie daar is nie, dan is die enigste rede dat jy nooit, hoe dit ook al na jou kant toe gekom het, God se aanbod van genade omhels het. In die gunstige tyd toe die Heilige Gees dit vir jou moontlik gemaak het. Dat jy op een of ander manier die bloed van Jesus onder jou voete vertrap het. Die laaste is die uitspraak en die vonnis. As dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Geliefdes, wat maak vanaand saak? Net voor ek oor hierdie poel van vuur praat. Maak dit saak dat my naam op die lidmaatregister van die evangelies gereformeerde kerk geskryf is? Dit is vir my goed en dit is vir my wonderlik en ek assosieer my volkome met hierdie gemeente. En dit is vir my wonderlik dat my naam daar staan. Maar dit maak geen verskil in my saligheid nie. Dit maak geen verskil of jou naam op watter die wonderlikste kerk op aarde se lidmaatregister geskrywe is nie. Ons moet seker wees ons name is in die boek van die lewe geskryf. Kan 'n mens seker wees? Johannes sê, hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 'N mens kan seker wees. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. 'N mens kan ongetwyfeld hierdie sekerheid in jou hart hê. Dit is so belangrik dat ons name opgeteken moet wees in die boek van die lewe. Aangaande die poel van vuur is daar 'n groot polemiek vandag. Ek het onlangs 'n protestantse predikant, wat natuurlik nou in liberalisme verval het, hoor sê dat, weet julle, die hel is eintlik maar net 'n plek waar die Here nie is nie. Dit is amper soos 'n groot, eensame strand, waar jy die ewigheidstoksiel alleen gaan wees. Niemand by jou gaan hê nie. Vir baie mense klink dit soos die paradys, om alleen op 'n strand te wees vir die ewigheid. Verskoon as ek dit nou klink of ek het nou tong in die kies sê. Maar weet jy, dink net 'n bietjie mooi, wie sit agter al hierdie stories om God se woord af te kraak, te minimaliseer, die betekenis van wat die Here baie duidelik gesê, daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees, dis 'n plek ewig afgryslik, dis als wat die Here Jesus self gesê het, wie sal nou agter dit sit, om dit te laat probeer verander, en dit nou maar net te laat klink soos 'n heerlike strand van eensaamheid? Satan self. Weet jy dat die Here Jesus meer oor die hel gepreek het as oor enige ander onderwerp in sy 3,5 jaar bediening op aarde? Hoekom? Hy wou mense waarsku. Hy wil nie hê mense moet daar beland nie. Hoekom sou hy sy lewe aflê vir kosbare siele? Jy sien die geregtigheid van God eis dat sonde gestraf moet word. God het in die ewigheid bepaal en hy het vir Adam gesê, as jy van hierdie vrugte eet, sal jy sterwe. Deel van hierdie sterwe was die ewige dood, wat 'n afgryslike dood is, wat die poel van vuur is. Adam het nogtans sy vrye wil gebruik om weg van God af te kies. Hy het verlore gegaan, maar hoe wonderlik dat God hom nie gelos het in sy verlore toestand nie. Dat God na hom toe gekom het en hom teruggeroep het. Dat God in Genesis 3 vers 15 al die moederbelofte gegee het. Van een wat die kop van Satan sal vermorsel, die kruis van Jesus. Dat God dwars deur die Ou Testament die uitnodiging na sondaars maak. Kom na my toe. Ek sal jou sondes vergewe. Al was julle sondes soos skarlaak en het sal wit word soos wol. Dis die God wat sondaars lief het, wat nie sondaars hel toe wil stuur nie, wat sy seun vir sondaars gegee het. Daarom is het nie nodig, dat enige iemand, by hierdie wit troon, eendag sal uitkom nie. Geliefde, as u vanaand, die stem van die Heilige Gees hoor wat met u praat, wat u oortuig van sonde in u lewe, wat u oortuig van, en dis baie eenvoudig, het ek al by Christus uitgekom om redding te ontvang, of het ek nog nie? As u vanaand die stem van die Heilige Gees hoor, wat u roep, wat u trek, wat u oortuig, wat God se lig op u lewe laat skyn, wat miskien u verlore toestand aan u openbaar, dan wil ek saam met die Gees en saam met die bruid by u pleit. Kom, kry die water van die lewe vernuut. Jy hoef nie 'n sent daarvoor te betaal nie. Jy hoef niks daarvoor te doen nie. Jy hoef dit nie te verwerf nie, jy hoef dit nie te koop nie. Jesus het dit klaar gekoop. Dis vernuut, maar dis nie goedkoop nie. Dit het hom sy lewe gekos. Ja, hy het sy lewe vir u en vir my afgelê. En by geleenthede soos hierdie, roep hy mense uit hulle sonde na hom toe. Kom na my toe. Ek wil jou vry maak. Ek wil jou die ewige lewe gee. Mag die Here groot genade gee, werklik, as daar vanaand een persoon in ons midde is, oud of jong, groot of klein, maak nie saak nie. As daar vanaand een persoon in hierdie gehoor is, geliefde, dat u nie huis toe sal gaan, alvorens u nie vanaand u saak met die Here reggemaak het nie. Ek wil werklik by u aandring en by u pleit, asseblief. Gee gehoor, luister na die roepstem van die Here. Amen.